irratiak egun osoan euskaraz egin zuen lehen aldi hura. Mikel P. Ansa. Orain normala ematen du. Simplea da, erraza. Botoi bati eman, aparatu bat piztu eta hor dabil irratia euskaraz. Dozenaka irratitan izan nazionalak, izan tokikoak edo izan libreak. Are aplikazio, webgune eta plataformetan ere bai hor dabiltza euskarazko podcastak. Baina orain erraza eta simplea dena etzen batere normala duela 50 urte. Irrati estazio gutxi batzuek euskarari leku pixka bat egiten zioten arren, uinek erdaraz egiten zuten batez ere. Erdaraz ziren telebista guztiak eta prentsa idatzi gehiena ere. Baina erdaren itsasoaren erdian, gaur duela 50 urte, Loiolako eta Donostiako herri irratietako lantaldeak lortu zuen orduan ezinezkotzat jotzen zena. 24 orduzia etenik gabe euskara hutsez egitea irratia. 24 orduak euskaraz. Hala deitu zioten ahaleginari. Eta nabardura importantea da, 24 orduak esan zuten ez 24 ordu. Asmoa ezpaitzen ekintza bakan bat izatea. Aldarrikatu nahi zuten irratiak eguneko 24 orduetan eta urteko egun guztietan aritu behar zuela euskaraz. Jose Ramon Beloki herri irratiko erredaktorea zen garai hartan eta ari egokitu zitzaion ekintza koordinatzea. Argi esplikatu du zein zen helburua. Ikusten zen autonomiaren bidez ahalmen batzuk etor zitezkeela. Tartean, komunikabideak antolatzeko ahalmena. Eta aukera historiko hori ikusita, ez ziren lo egon herri irratiko langileak. Aldarrikatu nahi genuen eguneko 24 orduak euskaraz egingo zituzten komunikabideak behar zirela. Jakin bazekiten arren orduko soziologiak ez zuela modurik ematen euskara hutsezko hedabideak sortzeko. Gaieri espuntu horizontal puntu 141. 1976ko martxoaren 27an, beraz, Loiolako eta Donostiako herri irratietako langileek 24 orduko programazio bat aireratu zuten gauerditik gauerdira gutxi gora behera. Ura proba bat izan zen abia puntu bat erakusteko posible zela euskara hutsez egitea irratian Belokiren hitzetan. Eta uste dut asmatu egin genuela aldarrikapenura garai hartan eginda. Euskara hutsez arituko ziren irratiak eta telebistak behar zirela. Eta hori lortu egin zen. Herri irratiak berak garai hartan zabaldutako esku horri batek ere hala zehaztu zuen. Kondairan lehenengo aldiz irrati bi euskara hutsean arituko dira 24 orduen luzera osoan. Esan eta egin. Estimatu zuen euskaldun askok. Diktaduraren gau beltzean kalean euskara ia aditzerik ere izan ez zuen jendeak bat batean irratia piztu eta euskara aditu zuen egun osoan. Garai hartako kroniketako batean azaltzen dute herri irratikoek dei bat jaso zutela goizaldeko ordu bietan baserri batetik amona oheratu ezinik zebiltzala irratiari lotuta zegoelako. Pozezko negar malko asko isuri ziren egun hartan. Zeruko argian hala idatzi zuten apirilaren 4ko zenbakian. Euskal Herri osoa sentitu zen euskaldun egun horretan. Negar malkoak isurtzeraino sentitu zen euskaldun. Herri irratiko langileek bazekiten artifiziala zela ariketa hura. Irratiek ez zuten egun oso zemititzen garai hartan eta hainbeste orduko programazio bat euskaraz ondu ahal izateko hiztunak eta kolaboratzaileak ere ez zeuden sobran. Horregatik ezoikoa izan zen egun hartako programazioa. Etzegoen tokitik atera behar izan genuen. Luxuzko gonbidatuak. Euskal kultura hartu zuten programazioa ardazteko gai gisa eta 14 mahai inguru eman zituzten, beste hainbeste gairi buruz literatura, musika, pintura, eskultura, kantagintza berria, bertsolaritza, poesia, folklorea, antzerkia, arkitektura, ekonomia, komunikabideak, liburu edizioa, kazetaritza euskalduntze alfabetatzea eta hezkuntzari buruzko mahai inguru luzeago bat. Hori ez gainera, euskal kulturaren egoera zertan zen azaldu zuten 24 eskualdetako beste horren beste kolaboratzaileek. Jende ezagun askok egin zituen kronika horiek. Gorka Norrek, Jean Aritxelarrek, Patxi Zabaletak, Roger Tiriartek, Pierres Lafitek, Juan Luis Goikoetxeak. Horrez gain, euskal kulturan lan berezi bat egindako 25 lagun inguru ere elkarrizketatu zituzten. Aurrez grabatuta eman zituzten saio horietako batzuk, tartean Jose Miguel Barandiarani egindako elkarrizketa. Beste saio batzuk zuzenean egin zituzten. Eta Belokik gogoan du Jose Manuel Luyanbio Txirritari behin grabatu zioten bertso batek hasi zuela saioa. Bi lagun elkarrizketatu zituzten gaztelaniaz. Jorge Oteiza eta Julio Caro Baroja. Beste dena euskaraz egin zen, eta duin Josemari Giriondo Herri Irratiko orduko kazetarietako batek eta programan esatari izan zirenetako batek gogora ekarri duenez. Euskaltzaindiaren aitortza. Ekintza hark izan zuen beste argaz bat. Euskaltzaindiaren aitortza. Euskararen Akademiak Espainiako erregearen aitortza jaso berria zuen, Francisco Franco diktadorea hil eta gutxira eta erakundea ofizial bilakatzeko lehen urratsa izan zen hori. Egoera alegalean eta erdi klandestinoan jardun zuen Euskaltzaindiak diktaduran oso modu prekarioan. Euskaltzaindiak batzar berezi bat egin zuen martxoaren 27 hartan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitzan, eta irrati zuzenean eman zuten, eguerdiko ordu batetatik eguerdiko ordu bi eta erdietara. Herri Irratiak ondo-ondoan zuen egoitza Garibai kalean, Diputaziotik ara kable bat eraman, eta alaxe aritu ziren euskaltzainak irratian, Belokik berak onartu badu ere bazekitela hori anti-irratia egitea zela. Edabideei buruz aritu ziren ezoiko batzar horretan gainera. Herri Irratiak berak garai hartan zabaldutako oharrak honela zioen. Eguna Euskaltzaindiaren bilera honen jiran jartzen dugula adierazi nahi dugu, berari aitortzen diogunez euskal hizkuntzaren alorrean duen zuzendaritza nagusia. Belokik oroitarazi du euskara batuari buruzko eztabaida puri-purian zegoela artean eta etzela debaldeko adierazpena. Gainera, euskalgintzan bazen mugimendu bat garai hartan hegoaldeko 4 diputazioek euskaltzaindiari aitortza egin ziezaioten diputazioen ekimenez sortu baitzen akademia 1919an, baina 1976an diputazio guztiak frankistak ziren artean. Eta hori ere lortu zuten 4 diputazioetako ordezkariek parte hartu baitzuten batzar hartan. 24 orduak euskaraz ekitaldia iragartzeko kartelerako Jose Luis Zumetak sortutako pieza. San Telmo Museoa. Jendetza Belodromoan. Eguna bukatzeko jaialdi handi bat antolatu zuen Herri Irratiak Donostiako Anoetako Belodromoan gaueko 9:00 hasita. Lehen aldiz erabili zuten eraikin ura alako ekitaldi baterako eta lehen aldiz elkartu zen alako jendetza euskal kulturaren inguruko ekitaldi baterako. Garai hartako kroniken arabera, 12.000 lagun har zitzakeen aretoak. Sarrera guztiak saldu eta beste 10.000 lagun gelditu omen ziren sarrerarik gabe. Irabaziak Euskaltzaindiari eman zizkioten. Orduko puntako musikari guztiak elkartu zituen jaialdiak edo guztiz gehienak. Jean Michel Bedaxagar, Lourdes Siriondo, Gorka Nor, Mikel Laboa, Benito Lertxundi, Xavier Lete, Lupe, Gonzal Mendibil, Oskarbi eta Peio eta Pantxoa. Laia eta Iturbide zein Sakabi eta Egainazpi Trikitilari bikoteek ere parte hartu zuten. Eta hartze anaiek Txalaparta Joz. Iturengo txuntxurroek hasi zuten festa eta baztango mutil dantzekin bukatu zen, goizeko ordu bi eta erdiak aldera. Madrilera baimen eske. Josemari Iriondo ere 24 orduak euskaraz antolatzeko lanetan ibili zen. Ari egokitu zitzaion Madrilera joatea baimen eske Herri Irratiaren izenean. Atzo gertatu baliz bezain argi dauka gogoan. Jose Maria Satrustegi Euskaltzaindiko idazkaria eta biak hegazkinez joan ziren Madrilera. Informazio eta Turismo Ministeriora jo behar zuten baimena lortzeko, baina taxi bat hartu eta Atzerri Ministeriora joan ziren aurrena. Zergatik? Jose Maria Areiltza Bizkaitarra zelako Atzerri Ministroa eta Satrustegik harremana zuelakoarekin. Areiltzak bere auto ofiziala jarri zien, seat mila eta laureun belz bat Iriondok gogoratzen duenez, Turismo Ministeriora joateko. Han joan ginen bi kaiku oroitu du, barrez. Turismo Ministeriora iritsi eta Norreta Donostiako Herri Irratian ibilitako gizon bat topatu zutenan Onofre Gomez Nisa. Ark ziurtatu zien baimena bazutela, bai irratsaiorako, bai jaialdirako. Baina nahita ez bete beharreko baldintza batzuk jarri zizkieten, irratiak bi konexio egin behar zituen RN Espainiako irrati ofizialaren Diario Hablado sartzeko, bat eguerdiko ordu bi eta erdietan eta beste bat gaueko hamarretan. Albiste buletin ofizial horiek ematea derrigorrezkoa baitzen. Bestetik, irratian edo jaialdian mikrofonoetatik keinu subertsibo txiki-txikiena sumatzen bazuten jo eta bertan etengo zuten dena. Eta ohartarazi zieten belodromoaren kanpoan polizia armatua egongo zela, grisak esaten zietenak. Baimena idatziz jartzeko eskatu zuten Satrustegik eta Iriondok, baina hitzak balio zuela erantzun zieten ministerioan eta hala bueltatu ziren Donostiara. Burua makurtuta etorri ginen. Herri Irratiak salaketak eta isunak jasoak zituen lehenago ere eta beldurra bazen. Arantza Gutierrez PACHUko irakasleak hala kontatu zuen Euskal Irratigintzaren historia liburuan. Herri Irratiak Madrilgo gobernuarekin gero eta arazo gehiago zituen euskaraz emititzeagatik eta oso txarrak ziren emisorak erakunde ofizialekin zituen harremanak. Poliziaren beldurrez. Koldo Ordozgoiti Herri Irratian aritu zen 1982-tik aurrera eta Eusko Jaurlaritzako Kultura Saileko Komunikazio Zuzendaria ere izan zen geroago. Maluta Fils Ekoiztetxea dokumental bat egiten ari da Herri Irratiaren historia jasotzeko eta dokumental horretarako materiala biltzen eta elkarrizketak egiten aritu da Ordozgoiti. Belodromoan 10.000 lagun baino gehiago sartzea izugarria zen. Etzen diktadura garaia, baina diktadura garaiaren parekoa zen oraindik. Tentsioa eta beldurra ere ez ziren nolanahikoak. Halako jendetza elkartuta are gehiago, belodromoko atean bertan baitzegoen polizia armatua furgonetekin eta zaldizkoekin. Poliziak ia eten zuten ekitaldia hasi eta segituan Ordozgoitik kontatu duenez. Polizia armatua belodromora sartu zen arduradun eske. Mariano Ferrer bidali zuten poliziengana orduan irratiko zuzendari ordea zena eta esan zioten jaialdia etengo zutela. Ferrerrek negoziatu zuen jaialdia egin ahal izatea. Baina etetear egon ziren. Hiru aste eskas lehenago, poliziak 5 langile hilak zituen tiroz Gasteizen. Beldurra ere, galanta beraz, eta hala ulertzen dira Jose Ramon Belokik berak jaialdiaren hasieran publikoa kalmatzeko esandakoak eta Xavier Letek ikusentzulei esandako lehen hitzak. Esango dizuet Oiartzungo alkate zahar integrista batek esan omen zuena garai batean. Nire kokotxaren azpiko bizarraren azpian egon beharko du Oiartzungo herriak. Beraz, orain hasiko naiz, gero beste batzuk etorriko dira, batzuk bizarrarekin eta beste batzuk gabe, baina denok, Belokik esan duen bezala, tokatzen den kokotxaren azpiko bizarraren azpia errespetatzen. Eta gauzak bere neurrian egiten. Ordurako zentsura pixka bat arintzen hasia zen. Baina musikariek zer kantatuko zuten azaldu behar izan zuten eta Herri Irratiaren egun hartako programazioaren eskaleta ere aurkeztu behar izan zuten baimenak lortzeko. Planteatutako guztia pasatu zen, baina beldur ginen norbaitek mikroa hartu eta okerrekoren bat esango ote zuen. Horregatik, ordoz goitik gogoratu duenez, teknikari bati agindu zioten hori kontrolatzeko. Publikoak, alere, denetariko oihuak egin zituen eta Eusko Gudariak eta Gazteri Berria gustura kantatu. Garai hartan, ordoz goitik 17 urte zituen eta gogoan du sekulako giroa sortu zela belodromoan eta ekitaldiak esanahi indartsua hartu zuela jende askorentzat. Askatasunik ez zegoen hartan, askatasuna zabaltzeko momentu bat izan zen. Hemen etzen, halako jaialdirik ikusi ordura arte. Askatasunerako dei bat izan zen, poz ikaragarri handi bat. Bidea zabaldu zuen. Mende erdi geroago eta jaialdia zarago ekintza hark utzitako arrastoa nabarmendu du Belokik. Euskadi Irratia sortzeko oraindik 6 urte eta erdi behar izan ziren, 1982ko azaroan jarri baitzuten martxan. Baina Herri Irratiaren euskarazko 24 ordu haiek erakutsi zuten posible zela irratia euskaraz egitea. Bidea urratu zuen naitasunark eta Belokik satisfazioa sentitzen du horregatik, baina galdera sakonagoa egin nahi du. Aldarrikapen orokor asko egiten dira, euskararen alde egin behar dela eta, baina aldarrikapen zehatzak behar dira. Orduan helburu jakin bat jarri zen eta lortu zen. Hauxe da nire galdera, orain zein dira hurrengo urteetarako helburu zehatzak. Jose Mari Iriondok ere pozez gogoratzen du. Egun benetan ederra izan zen. Baina arantza txiki bat ere badauka. Pena bat bakarra daukat, egunaren ondoren gu zergatik ezkinen ausartu horretan jarraitzera. Loiolako Herri Irratian 18 langile ziren denak euskaldunak eta programazioaren erditsua egiten zuten euskaraz. Donostian, berriz, baziren 50 bat langile, baina euskarak askoz leku gutxiago zuen. Bilboko eta Iruñeko Herri Irratietan bestela ziren gauzak giroa erdaldunagoa zen. Eta Iriondok gogoan du ahalegindu baziren ere, bi irrati horietan ez zutela 24 orduak euskaraz programa eman. Bilbokoak konexioren bat egin zuen behar bada, baina Iruñekoa Fraide Domingotarren eskuetan zegoen eta Domingotarrak euskararen etsaiak izan dira beti. Nik banuen esperantza, behin dena euskaraz eginda gehiago egiteko aukera izango ote genuen, baina ez zuen eduki bestelako oihartzunik esan du Iriondok. Halere, Herri Irratiko kazetari askok egite behin jarraitu zuen gerora, eta ahalegin hark balio izan zuen orain normala, sinplea, erraza den hori hala izan dadin, irratiak euskaraz egin dezan.